Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të përzgjedhura në studimin ton. Sot do nisim studimin në letrën e Judës. Së pari do të shohim arsyen pse Juda e shkroi këtë letër. Në tre vargjet e para, Juda tregon arsyet që e shtyn të shkruaj këtë letër. Ai thotë se do donte të shkruante mbi shpëtimin. Por firma e Perëndis vendosi një shenjë të kuqe paralajmëruese dhe e udhëzoi të tërhiqte vëmendjen mbi ditët e braktisjes që do të vinin në kish. Pa humbur kohë, lexojmë në vargun e parë nga letra e Judës. Juda, shërbëtor i Jezu Krishtit dhe vëllai i Jakobit, të thirrurve që u shenjtëruan në Perëndin At dhe të ruajtur në Jezu Krisht. Në Testamentin e Ri, këtë emër, pra emrin e Judës, e mbajnë tre njerëz. Por ne kemi një tregues të qartë që identifikon shkruesin e kësaj letre si gjysmë vëllain e Zotit Jezu Krisht. Fjala shërbëtor, fjalë për fjalë, do të thotë skllav. Juda deklaron se nuk ka marrëdhënie gjaku me Zotin Jezus. Thua se kjo do t'i jepte një pozitë më të lartë. Në fakt, kjo duhet t'i jepte fund mendimit që lindi në kishën e hershme në periudhën post-apostolike, se të afërmit e Jezusit duhet të trajtoheshin me shumë respekt. Për shkak se ishin njerëz të shquar. Doktor Marvin Vincent, dietari i famshëm grek, bën këtë koment në studimet e fjalës në Testamentin e Ri. Që Juda nuk po aludon lidhur me marrëdhënien e tij me Zotin, mund të shpjegohet nga fakti se marrëdhënia natyrore sipas tij duhet i nënshtrohet asaj frymërore. Dhe ky përcaktim, ashtu siç e ka thënë dhe Dean Alford, do të kishte qenë në harmoni me ndjesitë e mëvonshme paragjykuese që i kanë shoqëruar të afërmit toksor të Zotit Jezus. Vëllai i Jakobit, kështu e identifikon veten e tij Juda. Si Jakobi, ashtu edhe Juda ishin gjysmë vëllezër të Zotit Jezus, dhe Jakobi është autori i letrës që mban emrin e tij. Ai është përmendur nga apostulli Paul si një nga shtyllat e kishës së Jeruzalemit. Më poshtë Juda vijon të thirrurve që u shenjtëruan në Perëndin At. Tekstet greke të Nestles, Westcottit dhe Hort, të cilat janë tekstet më të mira greke që kemi, përdorin foljen agapao që do të thot dua, në vend të hagiazo që do të thot shenjtëroj. Shumë dietar janë të mendimit se dua është më e saktë se shenjtëroj, dhe kjo ka më shumë vlerë për zemrat tona, duke ditur se jemi dashur prej Perëndis Atit. Dëshiroj të ndaj me ju përkthimin e Kenneth Westit, dietarit grek të kohëve të fundit tek Instituti Biblik Mudit. Përkthimi i tij studimet e fjalës nga Testamenti i Ri në greqisht, ndonse është pak i ngatruar, në shumë vende zbulon kuptimin origjinal. Dëgjoni se si e komenton ky person. Juda, skllav i Jezu Krishtit dhe vëlla i Jakobit, atyre që janë dashur prej Perëndis At dhe janë objekti vazhdueshëm i dashurisë së tij, dhe të cilët janë ruajtur për Jezu Krishtin dhe kqyren vazhdimisht me kujdes, atyre që janë quajtur të thirrurit. Ky është një pasazh i mrekullueshëm nga shkrimi. Ne jemi të dashur nga Perëndia dhe të ruajtur për Jezu Krishtin. Do të doja të ndalesha tek disa fjalë për shkak të rëndësisë së tyre. Fjala e parë është të ruajtur. Kjo fjalë na jep çelësinë e librit të Judës, i cili flet për braktisjen e besimit, ashtu siç nuk flitet askund tjetër në shkrime. Sa e frikshme që është. Por Juda nuk shkruan thjesht për t'i bërë të frikshme ditët tona, as për të vizatuar një pikturë të gjallë në mënyrë që ne ta kundrojmë, por për të na dhënë siguri në ditët e braktisjes së besimit. Ai ka përdorur këtë 4 herë në letrën e tij. Ai ka përdorur fjalën ruaj, pra. Ata janë të ruajtur në Jezu Krishtin. Më poshtë ai thot Perëndia është ai që i ruan. Dhe vini re vargu 21 që thot: Ruhuni në dashurinë e Perëndis. Dhe vargu 24. Dhe ati që mund t'ju ruaj nga çdo rrëzim. Ju mund ta quani si të doni, por kjo fjalë i jep besimtarit sigurinë e shpëtimit edhe në ditët e errta të braktisjes së besimit. Siç edhe mund ta shohim, tashmë ne po jetojmë në ditët e braktisjes. Sa larg do të shkojmë akoma para rrëmbimit, nuk e di. Askush nuk mund ta di. Por padyshim kohët e braktisjes së besimit kanë ardhur tashmë. Duke u kthyer sërish tek fjala të ruajtur, Është interesant fakti që ka dy mënyra për ta ruajtur ushqimin. Njëra mënyrë është me uthull dhe tjetra me sheqer. Mendoj se në ditët e sot me shumë shintor janë të ruajtur, por të ruajtur me uthull që do të thotë se veprojnë në këtë mënyrë. Natyra e tyre i përafron uthullës. Gjithashtu ka shintor që janë të ruajtur me sheqer. Natyra e tyre i ngjason sheqerit, erzave dhe gjithçka e tjetër të këndshme. Por këtu nuk bëhet fjalë vetëm për gratë, por edhe ata që duken sikur janë të ruajtur me uthull, janë të ruajtur nga hiri i Perëndisë. Tek libri i Zbulesës, kapitulli 12 dhe vargu i 11, apostulli Gjon shkroi: Ata e fituan atë me anë të gjakut të qengjit. Dhe kjo është e vetmja mënyrë për besimtarët që të korrin fitoren përmes vuajtjes së madhe. Është e vetmja mënyrë për të dalë fitimtar përmes gjakut të qengjit. Ne nuk kemi fuqi për të mposhtur të ligun. Duhet të kthehem pas në ilustrimin që dha vetë Zoti Jezus kur tha: Unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën e vetë për delet. Gjoni 10:11. Pastaj vazhdon të flasë për delet e tij. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe ato më ndjekin, dhe unë jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin kurrë. E askush nuk do t'i rrëmbej nga dora ime. Ati im që mi dha është më i madh se të gjithë, dhe askush nuk mund t'i rrëmbej nga dora e atit tim. Nëse një dele shpëtohet, nuk ka asnjë merit për këtë. Delja nuk mund të vetë mbrohet. Ajo nuk ka as dhëmb dhe as kthetra të mpreta për të luftuar armikun. As mund të vrapoj. Madje as lepuri nuk mund të vetë mbrohet, por të paktën mund të largohet e lasheve. Delja as këtë nuk mund ta bëj. Ku një dele Perëndis thot se e di që është shpëtuar, nuk është duke u mburrur për meritat e veta, por për bariun e saj. Ai është një bari i mrekullueshëm. Të dashur miq, nëse po mendoni me vete se nuk jeni të sigurt për shpëtimin, në të vërtet po reflektoni mbi bariun tuaj, sepse ai thot se mund t'ju ruaj, se asgjë e stisur nuk mund t'ju largoj nga dora e atit të ti. Nuk bëhet fjalë nëse mund ose jo të mbaheni tek ai, por që ai t'ju mbaj. Ai thot që mund ta bëj këtë, dhe kjo varet nga besimi që keni tek ai. A dini se shpëtimi prehet në fjalën e Perëndisë? Varet nga ju nëse do t'i besoni atij ose jo. Siguria juaj për shpëtimin është aty, sepse ai e bëri shumë të qartë se shpëtimi juaj është i sigurt. Këtu në librin e Judës po njihemi me ditët e errta të braktisjes së besimit, dhe Perëndia vazhdon ende të thotë se ai është në gjendje t'i ruaj të vetën. Më poshtë nga Juda dëgjojmë fjalën të thirrurve. Ne jo vetëm që jemi të ruajtur në Jezu Krishtin, të sigurt në të, por jemi edhe të thirrur. Fjala të thirrur sikurse është përdorur në shkrim. Nuk është vetëm një ftesë që është dërguar, por edhe një ftesë që është pranuar dhe është bërë reale për shkak të frymës së Perëndisë. Më lejoni t'ju lexoj deklaratën e Palit tek 1 Korintasit, kapitulli i parë, vargjet 22 deri 24. Sepse judejnë kërkojnë një shenjë dhe grekët kërkojnë dituri, por ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar, skandal për judejnët dhe marrëzi për grekët. Kurse për ata që janë të thirrur, qofshin judej ose grek, predikojmë Krishtin, fuqia e Perëndisë dhe dituria e Perëndisë. Të dashur miq, nëse keni parë te Krishti diturinë dhe fuqinë e Perëndisë dhe keni besuar tek ai, jeni një nga këta të thirrur. Ftesa është dërguar dhe vetëm pasi ta pranoni dhe besoni, do të jeni të thirrur. Kjo është saktësisht ajo që donte të thoshte Juda në këtë varg dhe që është thënë edhe nga Pali. Lexojmë më poshtë në vargun e dytë. Mëshira, paqja dhe dashuria u shumoft në ju. Ne duhet të bëjmë dallimin midis këtyre tre fjalëve: mëshirë, paqe dhe dashuri. Dhe pasaj të shohim lidhjen e fortë që ekziston midis tyre. Dashuria është atribut i Perëndisë, për shkak se Perëndia është dashuri. Ai është i mëshirshëm dhe ka siguruar hir për ne. Dashuria e Perëndisë i rrethon të gjithë njerëzit. Fjala e Zotit thotë që Perëndia kaq shumë e dëshi botën. Ai nuk dëshiron që ndokush të humbas. Ai e do çdo qenie njerëzore në këtë tokë. Për Perëndin nuk ka të preferuar. Në librin e Eksodit, Perëndia ja bëri të qartë edhe një njeriu si Mojsiu, se ai nuk do t'i përgjigjej lutjes së ti, për shkak se ai ishte Mojsiu. Zoti ju përgjigj. Do të fal atë që do të fal, dhe do të mëshiroj atë që do të mëshiroj. Perëndia ju përgjigj lutjes së Mojsiut, sepse e gjeti shpjegimin tek vetja. Ai trajton një lloj të gjitha krijesat e tij. Të dashur miq, Perëndia ju do. Nëse do ta dini se sa shumë, do t'ju thyhej zemra dhe do të përloteshit. Është në dorën tuaj nëse doni të përjetoni dashurinë e Perëndis ose jo. Por ju nuk mund ta detyroni atë të mos ju doj. Ju nuk mund ta pengoni diellin të shkëlqej, por mund të mbani një çadër për t'i mbajtur larg rrezet e tij. Po ashtu disa çadra që mund t'ju pengojnë të përjetoni dashurinë e Perëndis. Çadra e rezistencës ndaj vullnetit të tij. Çadra tjetër është çadra e mëkatit në jetën tuaj. Megjithëse Perëndia ju deshi, ai nuk ju shpëtoi me anë të dashurisë. Kjo do të thotë se ai ka dhe atributet të tjera. Perëndia është i shenjtë. Gjithashtu Perëndia është i drejtë. Ai nuk mundet ju sjell pranë vetes duke ulur standardet e tij. Nuk mund të veprojë si një gjyqtar që nga njëra anë respekton ligjet e vendit e nga ana tjetër nën tavolinë pranon rryshfete për të liruar kriminalet. Nëse e bën këtë, nuk është gjyqtar i drejtë. Dhe nëse Perëndia e bën këtë me njerëzit, ai nuk është më i mirë se ky gjyqtar. Por Perëndia nuk është i tillë. Ai është i shenjtë dhe i drejtë. Perëndia e deshi aq botën. E deshi me një dashuri mëshirëplot, me një dashuri plot merak dhe kujdes për qenjet njerëzore. Dhe për këtë arsye, Perëndia dha birin e tij të vetmë lindur të vdesë në vendin tonë. Perëndia, i drejti, mund të shpëtoj çdo mëkatar që shkon tek ai dhe pranon shpëtimin e tij. Ky është quajtur hiri i Perëndis. Tek Efesianët 2 kapitulli i 2, pra vargu 8 deri 9, Pali apostull shkruan: Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndis, jo nga vepra që të mos mburret askush. Tek sinonimet e testamentit të ri, doktor Trenchi, i cili ka qenë një dietar i shquar grek, bërë një ndarje të qartë midis këtyre fjalëve. Ndonë se charis, që në fakt është fjala greke që i korrespondon fjales ton, hir, i referohet mëkateve të njerëzve dhe është atributi Perëndis që këto mëkate të dalin në dritë. Dhurata e tij për faljen e tyre, eleos, që është fjala greke për mëshirë, ka një lidhje të veçantë dhe të menjëhershme me mjerimin i cili është pasojë këtyre mëkateve. Pra si që shikoni, hiri i Perëndis dhe jo dashuria e tij ka të bëjë me mëkatet e njerëzve. Perëndia ka siguruar një shpëtimtar i cili pagoi dënimin për këto mëkate. Mbi këtë bazë, Perëndia shpëton mëkatarët. Ky është hiri i Perëndis. Megjithatë, mëkati ka sjell tragjedi në vatrat familjare. Përse Perëndia i dashurisë lejon kancerin? Është një pyetje që dëgjojmë shpesh. Sëmundje dhe vdekja hyjnë në familje njerëzore si pasojë e mëkatit. Perëndia shikon mjerimin që ka shkaktuar mëkati dhe prandaj derdh mëshirën e tij tek njerëzit. Perëndia është i pasur në mëshirë. Nëse shkoni tek ai si mëkatar dhe pranoni shpëtimin e tij, ai do t'ju shpëtojë me anë të hirit. Veç kësaj, për shkak se është i pasur në mëshirë, ai do t'ju zgjas mëshirën e tij. Do t'ju jap ngushëllim në atë kohë. Do t'ju ndihmoj dhe do të ngushëlloj zemrat tuaja. Ju mund t'i besoni atij në kohë nevoje. Ngushëllimi, streha jone vetme, është në Atin ton qiellor. Unë e di që ai e ka përgjigjen, megjithse nuk ma ka thënë. Ajo që kërkoi nga ai është mëshirë. Ai tashmë më ka shpëtuar me anë të hirit të tij. Por unë kam nevojë për mëshirën e tij. Mëshira është ajo lloj dashurie e Zotit që zbret tek ne në komjerimi. Një mëkatar ka nevojë për hirin e Perëndis dhe padyshim për një mas të madhe të mëshirës. Perëndia duhet të falë për para se të shëroj. Njerëzit duhet të shfaqsohen për para se të shenjtërohen. Si pas manifestimit të qëllimeve të Perëndis për shpëtimin, hiri i Perëndis duhet të shkoj për para mëshirës së ti. Hiri duhet të shkoj për para dhe të hapë rrugën për mëshirën e Perëndis. Paqja e Perëndis është një loj përjetese që vjen në zemrën që i beson Krishtit. Apostulli Paul tha: Të shfaqsuar pra me anë të besimit, kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit ton. Paqja me Perëndin na ndihmon të kuptojmë se nuk është e vështirë të ecësh me të. Ai nuk e bën të vështirë për mua, nuk e bën të vështirë as për ty. Perëndia dëshiron që ne të dimë se ai nuk ka asgjë kundër nesh, tani që e dimë se jemi mëkatar dhe kemi besuar Krishtit si shpëtimtarit ton. Bota mund t'ju tregojë me gisht, mund edhe t'ju hedh poshtë, por Perëndia ju ka pranuar. Ai ju do dhe dëshiron t'ju jap paqe, në mënyrë që në mbrëmje ta mbështesni kokën në premtimet e tij. Tek Romakët 8, vargu 28, apostulli Paul shkroi: "Dhe ne e dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë, për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij." Predikuesi i madh Torri e ka quajtur këtë varg një jastëk të butë për një zemër të lodhur. Çfarë premtimi i mrekullueshëm! Lexojmë më poshtë në vargun e tretë. Shumë të dashur, ndërsa isha ngulmues që t'ju shkruaja për shpëtimin e përbashkët, ndjeva nevojën t'ju shkruaj juve dhe t'ju bëj thirrje të luftoni për besimin që u qe transmetuar shenjtorve një herë e përgjithmonë. Kur Juda përdor termin shumë të dashur, në të vërtetë i referohet njerëzve të dashur prej Perëndisë, fëmijëve të Zotit. Më poshtë ai vazhdon me shpëtimin e përbashkët. Fjala e përbashkët është përkthimi anglisht i fjalës greke koines. Testamenti i Ri nuk është shkruar në greqishtjen klasike, por në greqishtjen koine, ose greqishtjen e përbashkët, që do të thotë greqishtjen që kuptohej nga të gjithë, të shkolluar ose jo, në të gjithë perandorinë romake, në kohën e apostujve. Kur Juda thotë se kishte ndërmend të shkruante për shpëtimin e përbashkët, duhet jetë referuar diçkaje që njerëzit anemban perandorisë romake do ta kuptonin. Juda po thotë se ai po planifikonte të shkruante mbi disa aspekte të shpëtimit tonë. Për shembull mbi shpengimin, mbi personin e Krishtit, mbi shenjtërimin e tjerë. Por si përfundim, nuk shkroi për asnjërin prej tyre. Braktisja e besimit është largimi nga besimi, që do të thotë nga mësimi i apostujve. Në kohën e Judës, braktisja e besimit ishte një re e vogël sa dora e njerëzit. Por sot është një stuhi me forcën e uraganit që ka përfshirë të gjithë vendin. Ndërsa Juda shkruan për braktisjen e besimit që ishte duke ardhur, ne mund të shohim se shumë nga gjërat që përmend tashmë po ndodhin. Të dashur miq, braktisja e besimit nuk është diçka që pritet të vijë. Ajo tashmë ka ndodhur. Juda ndjeu një shtrëngim, një domosdoshmëri, një detyrim. A i tha, ndërsa isha ngulmues që t'ju shkruaja për shpëtimin e përbashkët, ndjeva nevojën t'ju shkruaj juve dhe t'ju bëj thirrje të luftoni për besimin. Disa studiues janë të mendimit se kuptimi i fjalës të luftosh është të luftosh në gjunjë. Mirë po, unë nuk kam mundur të gjej asnjë burim të besueshëm lidhur me këtë këndvështrim. Por ideja këtu është të luftosh pa qenë kundërshtues. Do të doje që ne të mund të luftonim për themelet e besimit, pa qenë të papërmbajtur dhe kundështues. Ashtu sikurse dhe apostulli Paul tha, sepse shërptori Zotit nuk duhet të zihet, por të jetë i butë me të gjithë, i aftë për të mësuar njerëzit dhe i durueshëm, duke i mësuar me butësi kundështarët, me shpresë se Perëndia u a jep atyre të pendohen, që arrin të njohin të vërtetën dhe të vinë vete, duke shpëtuar nga laku i djallit, që i ka zënë robër të vullnetit të ti. Fjala luftoj si që përdor Juda mbart idenë e agonis. Fjala greke është fjala epagonizestai, dhe fjala anglisht është derivat i emrit të kësaj fjale. Në vend që të shkruan të mbi disa mësime gjeniale, Juda në nëzit që të luftojmë, ose të mbrojmë mësimet kryesore të krishterimit. Luftoni për besimin që u që transmituar shenjtorve. Besimi është tërësia e të vërtetës që është transmetuar një herë e përgjithmonë. Në librin e veprave është quajtur mësimi i apostujve. Ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve në bashkësi, në thyrjen e bukës dhe në lutje. Vini re se mësimi i apostujve përmendet i pari. Tek Efesianët 4 vargu i 15, na është mësuar që ta themi të vërtetën me dashuri. Të dashur miq, nëse do të përhapni të vërtetën, bëjeni me dashuri. E vërteta e thënë pa dashuri shkakton më dyshje, nëse është e tillë apo jo. Dhe ne duhet të jemi gati për t'ju përgjigjur kujtdo që na pyet me urtësi dhe frikë. Një besimtar nuk duhet të jetë gjak nxehtë dhe të irritohet kur dikush nuk pajtohet me mendimin e tij. Doktor Kenneth West ka shkruar një nga librat më të mirë në të cilin mund të gjejmë përkthimin fjalë për fjalë të letrës së Judës. Le të shohim bashkë përkthimin e tij tek studimet e fjalës nga Testamenti i Ri në gjuhën greke. Dëgjoni se çfarë shkruan ky person. Shumë të dashur prej Perëndisë, ndërsa isha duke ju shkruar me zell rreth shpëtimit që ne të gjithë kemi marrë, ndjeva shtrëngimin t'ju shkruaj. T'ju lutem të luftoni me forcë dhe vendosmëri për besimin që ju besua një herë për gjithmonë në ruajtje shenjtorëve. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton nga vargu i 4 e më tej në letrën e Judës do ta nisim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.